Bolalarni asrang tashkiloti prezidenti Karolin Mayls dediki, kambag'al mamlakatlarda bola hayotini saqlab qolishning deyarli iloji yo'q degan noto'g'ri tasavvur bor. Natijada chaqaloqlar bevaqt nobud bo'lyapti.
This year's report we really focused in on newborns and we found that a baby's birth.
Bu yilgi hisobotda e'tibor faqat yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qaratildi, deydi u. Ba'zida bola tug'ilgan kun eng mudhish kun ekani aniqlandi. Dunyoda 1 milliondan ziyod chaqaloq tug'ilishidan 24 soat o'tar-o'tmasdan hayotdan ko'z yumadi, deydi mutaxassis.
The actual day that they're born.
Buning sabablari aniq.
It's when they can die of very preventable things. So babies are done.
O'limga oldini olish mumkin bo'lgan omillar sabab bo'ladi. Masalan, infeksiya, muddatdan erta tug'ish asoratlari. Tug'ilganda nafas ola olmay ham nobud bo'ladigan chaqaloqlar ko'p, deydi Miles.
They're dying from very simple things like not breathing at birth.
Tashkilot odatdagidek dunyo mamlakatlari reytingini tuzib chiqdi. Afrika mamlakatlaridagi vaziyat eng yomon. Bu mintaqada yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 40% hayotining birinchi kundayoq nobud bo'ladi. Kongo Demokratik Respublikasida vaziyat eng ayanchli. Reytingning eng pastki pog'onalarida Afrika mamlakatlari, 20likka Pokiston va Afg'oniston ham kirgan. Markaziy Osiyoni oladigan bo'lsak, eng tashvishlanarli vaziyat Tojikistonda. Bu yerda har 1000 yangi tug'ilgan chaqaloqning 9 nafari hayotining birinchi kunidayoq nobud bo'ladi. Turkmanistonda bu ko'rsatkich 8, Qirg'izistonda 7, O'zbekiston va Qozog'istonda 5 ga teng. Boshqa sobiq Sovet mamlakatlariga nazar tashlasak, Gruziyada 4, Rossiya, Ukraina va Moldovada 2 chaqaloq 24 soatdan kamroq vaqt yashab vafot etadi. Ba'zida narxi 13 sentdan 6 dollargacha bo'lgan tibbiy preparatlar yangi tug'ilgan odam hayotini saqlab qolishi mumkin, deydi bolalarni asrang tashkiloti rasmiysi. Birinchi navbatda muddatdan ertaroq tug'ilgan chaqaloqning nafas ola olmay nobud bo'lishining oldini olish uchun steroid preparatlardan foydalanish zarur. Chaqaloqning sun'iy nafas olishi uchun kerak jihozlar ham juda sodda va arzon, deydi Karolin Mayls. Sepsis va o'pka shamollashining oldini olish uchun esa chaqaloqqa antibiotiklar berish lozim. Va nihoyat kesilgan kindikni dezinfeksiya qilib turish kerak.
We're looking at the use of very simple antibiotic called chlorhexidine, which is put on the umbilical cord after the baby's.
Chaqaloq tug'ilganida kindik kesilib, chlorhexidine nomli tibbiy preparat bilan artib turilishi lozim. Bu juda sodda antibiotik. Va holanki Nigeriya kabi ayrim mamlakatlarda chaqaloq kindigi kesilganidan keyin unga sigir tezagini surish amaliyoti uchraydi. Buning chaqaloq salomatligi uchun naqadar xavfli ekanini aytmasa ham bo'ladi, deydi Miles.
And that obviously can have really dire consequences for babies.
Rivojlangan mamlakatlarga kelsak, ona va bola hayoti uchun eng xavfsiz joy Finlandiya. Shvetsiya, Norvegiya, Islandiya va G'arbiy Yevropaning boshqa mamlakatlari reytingning birinchi o'ntaligidan o'rin oldi. Amerika esa
The US comes in 30 in the index this year. So that is not terrific, I would say. 30th is not where I think most American women and mothers think they would end.
Qo'shma Shtatlar bu yilgi reytingda, deydi Miles, 30-chi pog'onani egalladi. Buni yaxshi natija deyish qiyin. Aksariyat amerikalik onalar bunga ishonmasa ham kerak. Ammo gap shundaki, AQShda boy va kambag'allar orasidagi tafovut chuqur, deydi bolalarni asrang tashkiloti prezidenti Karolin Miles. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi uchun.